Ez peyamneri dengi Amerika, Arif Aslan, ji bajare wane radigihînim. Walitiya wane ji 21 mijdara 2016 ver ve her pazda rojan careke qedexa xo peyşandan, daxuyanî û çalekiya radigihîne. Qedexa walitiyê di sala 50 da jî berdewam dike. Walitî di daxuyaniyên xwe da mafê xwe yên qanûnî bibirtîne û sedemên ragihandina qedexan jî êrişên terorî, ewlekariya netewî û belavbûna vîrusa korona nîşan dide. Revebirê baroya wanê, parêzer Mahmud Kaçan dibêje ku mafê walî heye ku tinê çalekiyekê an jî xwepêşandanekê qedexe bike. Lê mafê wî yê qedexekirina demdirêj û berfireh tune ye.
Bu yasak gerekçelerine sürekli olarak il idare kanunu ve toplantı...
Her tim walîtî, hinceta qedexeyan, kanuna revebiriya bajar û kanuna civîn, meş, xwepêşandanan nîşan dide. Di esasê xwe da ev her du qanûn mafê qedexekirina çalekiya ku mijara wê diyar dide walîtiyê. Lê walîtî tevahiya çalekiyan qedexe dike. Mixabin ev yek di sala 50 da jî berdewam dike û qanûna bingehîn û peymana mafê mirovan tê binpêkirin. Parêzer Kaçan got ku walîtî ji bilî çalekiyên Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP, hemû çalekiyên partiyên opozisyon, sazî û dezgehên li bajêr qedexe dike. Em di pratîkê de dibînin ku tevî qedexeyan hemû çalekiyên ji bo partî, sazî û dezgehên nêzî hikûmetê serbest e. Ji aliyê din çalekiyên ji bo balkişandina qirêjbûna behrewanê, bizgirêkên penaberan û her wiha tên qedexekirin. Di heman çarçovê de çalekî û xebatên derveyên partiyên siyasî jî tên astengkirin û kanûna partiyên siyasî tê binpêkirin. Kaçan berdevamiya axiftina xwe da diyar kir ku bi van qedexeyan mafê azadiya raman hatiye tunekirin û got ku di vî demê de dezgehên ragihandinê jî nekarîne bi azad û çalek bixebitin.
Bu ifade özgürlüğünün etkin kullanım araçlarından biri de basın açıklaması.
De hemen demida, dije rojnamevanan lêpirsîn û girtin zêde bûne. Herî dawî jî çend rojnamevan ji ber ku ser îşkencekirina du rûnişvana nûçe çêkiribûn, bi îdiayên ji rêzê hatibûn zindankirin. Bara wanê heya nehe ji bo batalkirina qedexeyan 14 caran serî li dadgeha îdareya wanê daye û ji van 13 serlêdan hatine redkirin.
Evet, Van Barosu bu yasaklara karşı özellikle...
Mecile Hember bir yara retkirine seri lidadgeh istinaf eda. Hatta nehe serledan ekmetini hatiye kabul kirin. Ve heji ev bir yarına hatiye ragihandın. Ji alî edin vek masrafin sezde serledan enmeyen kul hatine retkirin de ji mevara standın. Kaçan heri daviye got ku evde tekoşina xoya hukuki bidominin.